Azkenetan komunikazio esparrura begiratzen dugu eta aneta hemengo kontu ez aritzeko joera dugu. Gaur ere horri egin behar dugu gure hiru kolaboratzaileetako batekin, Berria egunkariko kazetari Urtzi Urkizurekin eta telefonaren bestaldean prest daukagu jada. Arratsalde honetan eta ongi etorri zebra bidera, Urtzi.
Arratsaldean.
Bueno, Daviden bueltako kontuak ekarri dizkiguzuzuk eta atzoko albiste bat nabarmendu behar diguzu hasteko, Euskal Telebistaren bigarren katearen arirako dinamika edo nabarmendu behar diguzu, hainbat lagun ezagunek, kirol eta kulturarlokoek, euskaldunak ETB-bin gaztelaniaz hitz egitera ez behartzeko eskatu dutelako, ezta?
Eta euskara hutsean bakarrik aritzeko ETB-n, ez? ETB-ko kamera joaten zaizkienean adierazpen bila, ba, euskaraz egin, eta ETB-bin ere entzulek, ikusentzulek euskara entzun dezaten. Hain zuzen, justu intuten agarraldi bat atzo hainbat pertsonek, atxikimendua orotara egunda 40 lagunek inguruk eman dute, baina, bueno, atzo azaldu zienek euskara zehatza egin zieten ETB-ko zuzendaritzari gutun baten bitartez, eta honako askatzen diete, EITB-ko zuzendaritzak agindamendua zaiela kazetari guzti euskaldunak gaztelaniaz hitz egitera ez behartzeko eta arreta zaindu dezala agindua betetzen edo ez. Nik uste badala garaia hau aurrera emateko eta azkenaldian ba aizien lanean horretan leharti bai euskara elkartea, UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea, gero Urola Kostako bueno, euskalgintzako ordezkarik ere batu ziren eta ikusiko dugu ze maitza ematen duen honek, baina itxura ona du eta gainera hainbeste pertsona garrantzitsuk atxikimendua emanda gero ETB kasik behartuta dago honi erantzutea eta bileraren batzuk ere egin omen zituzten Leharti Baikoekin eta Urola Kostakoekin eta urratsak egingo zituztela ere egin zuten, beraz bueno, ETB-bin euskara gero eta gehiago entzutea ba ohiko bihurtuko dula espero dugu. Gogoratu behar dugu baita ere korrikaren amaiera ETB-bin ikusi izan zela euskaraz eta audientzia datu onak eman ditula gainera.
Bai, zeuk iragarri zen egun, hain justu euskara hutsean izango zela, korrikaren amaierako jarraipen hori bera, audientzia datuak aipatu dituzu onak izan zirela, beraz izan dadila nola baitez, egoera normalizatze bide batean jartzeko, gaur goizean Infozazpi irratian aritu dira Iñaki Artola eta Iratxe Ibarra, eta nabarmentzen zuten bi alde dituela, batetik euskal hiztunak eurak eroso sentitzeko modua izango dela hitz egiten duten garaian, eta bestetik, bueno, euskarari dagokion presentzia hori bera aitortu ko saiola ETB-ko bigarren katean ere.
Bai, Iñaki Artola justu pilotariak ere atzo nei komentatu ziena baita ere izan. Telebistan kirolariak pertsona ezagunak euskara zentzuteak gaztengan ere eragin izan dezakela, ez? Telebistan gaztetxoek eta neska mutikoek entzuten baldin dute pertsona bat beti gaztelaniaz, bueno, agian harengana ere gaztelaniaz joko dute eta orde dago kasu bat, gaizka garitan kontatzen zuena, Ibarko entrenatzaileak nola Bergarara eta joten zian entrenatzea uda partean, eta neska mutile joten zitezion, fotografo eske joten zitezion gaztelaniaz, eta beak euskera zerantzun, eta bai, bueno, pose, ikusten zala, ba, entzun titula gaztetxo neska mutileko haiek, garitano, ba, gaztelaniaz entzun zutelako agian telebistan, eta, bueno, horri, buelta emateko ordua batzala. Eta, bueno, bakoitzak izango ditu bere arrazoiak euskaraz bakarrik aritzeko ETB-n, baina bai bada garrantzitsua ETB-bin euskaren zutea eta euskarak bere ikusgarritasuna eta presentzia izatea, ezta?
Hori da, garrantzitsua eta eredugarria. Ere bai, beraz, egin dezala bidea, aipatu dugun dinamika horrek eta izan dezala merezi duen erantzuna. ETB bi aipatu dugu eta kate beraz hizketan jarraituko dugu gaur bertan eskainiko duten dokumental bat aipatu behar diguzulako urtzi, Xavier Binader zendu berri den kazetari katalanari buruzkoa, ezta?
Bai, ostiralean emango dute, ostiral gauean, dokumental hori joan den astean izan Binader, gaixotasun luze baten ondorioz, eta ikerketa kazetaritzan pertsona garrantzitsua izan da Binader, ez? Bere garaian ikertu zituen eskuin muturrak eta Espainiako segurtasun indarren artean zeuden harremanak eta pixkate gerra zikinan inguruko hainbat kontu eta erreportaje ateratzen zituen eta bueno, askok goraipatu izan dute bere lana azkeneko urteetan eta bueno, espetxe zigorra ere jaso zuen bere garaian ikerketa kazetaritza izagatik, ez? Eta bueno, pues horre ikusi beharko da dokumentalak zenbaten du, uste dut gero eztabaida egingo dutela eta bueno, ezagutzen ez dutenentzako Binader aukera ona izango da ostiral gaubekoa.
Ostiral gauean orduan, kazetari beraz esanguratsua, errepresioaren aztarnak ere bere baitan jasan zituena, eta ikustekoa izango da aipatu duzuna, eztabaidarekin batera lagunduta, bueno, formaziorako aukera ere eskainiko duelako saio horrek. Kaneseko MIPTV azokaz arituko gara jarraian urtzi, abian dena, okerrezpa naiz egunotan, Euskal Ekoizpen Etxeek bertara eraman dutena aipatu behar diguzu batetik, eta beste herrialde batzuetatik arreta deitu dizuten kontuak ere nabarmendu nahi dizkiguzu.
Bai, Euskal Ekoizpen Etxeek eman dutenetatik, demagun albiste bat onxiagoa dana eta beste bat txarragoa dana, zendun dikana hasiko gea.
Hasi txarrarekin eta onarekin amaitu.
Txarrarekin, prime time media Ekoizpen Etxeak badakizute formatu eraman duen.
Euskalo.
Kuadrilla buska zita.
Kuadrilla buska zita.
The matchmaking gang.
Kontu berdinarekin bueltaka, jarraitzen dute orduan.
Eta, bueno, nola hemen ezki juntzitzaien asuntoa,
Hori da, nazioarteko saiakera.
Tokaten ura, atzerrian ea saltzen duten.
Bueno, ikusi beharko da, ze bide egiten duen atzerrian kontuak orduan. Beraz, tematuta, daude kontu berdinarekin, ez da?
Bai, bai, bai. Eta gero bestetik, pausokaren zate albiste hon bat, joan den iazko udan Estar Zizarra kalean musika lehiaketak bueno, nahiko ondo funtzionatu zula ETV baten, eta Turkiako telebista publikoari saldu diotela. Turkiak badauka musika kate bat, eta turkieraz egingo dute bertsioa, eta bueno, gehiago gustatu edo ez Estar Zizarra kalean, beti ere euskarazko formatu bat azerrian saltzea, goraipatzekoa bada. Eta baita ere Ekoizpen Etxe berak pausokak saldu du beste formato bat. Ama botame izan zen saioa intzutena piloto bat bakarrik eta begin emazuten, eta guain mom bot for me formato hori Errusiako telebista kate bati saldu diote. Eta, bueno, badira beste formato batzuk aurkeztu dituztena, eta ez Jok Filmsek Jokin Etxeberriak Secret Chef eraman du, eta aurkeztu dute saio berezi batean, mir formatzen, eta nela ez du atzerriko formato berezi xamar batzuk ere aipatuko ditugu.
Kontatu, kontatu, intrigaz nago, eta hemen dizer saltzen den entzuta gero.
A ber, imaginatu nekane, zuz batzela parrandan lagunekin, Azpeitin demagun edo errezilen, eta kuadrilakoek bera zeiten dizuten. Uste izute leku batean, bi ordu bakarrik loiten duzu, eta esnatzen zean ian sekulako ajearekin, handaude kamarak eta zuzera saio horretako protagonista.
Kuadrilakoek hori, egin pertsona bat eta hori telebistan bota.
Bai, ba, Hungariako Hangover da saioa, eta jadanaik uste eta atal batzuk eman dituztela, eta, bueno, uste kuriosi da badakatela, ian YouTubeen edo salseatuko dutea saioren bat zatitxo bat ikusten duan.
Kezka bakarra, urtzi, kezka bakarra. Hori ez zuten erosiko hemengo Ekoizpen Etxeek, ez da?
Zer?
Formatu hori ez zuten hemengo Ekoizpen Etxeek erosiko, ez da? Ez gara arriskuan egongo hemengo parrandazaleak,
ez da? Ba, ez da git, ez da git, ez da git, ez dakitza gertatuko den. Bueno, bintzat, area eraman dute. Gero beste formatu bat, adibidez, Danimarkako strip. Hau da, lau gazte, bakoitzak bere historia bizi du, uzten dute larrutxik, biluzik uzten dute etxean, eta etxea ere erabat ustuta. Etxean ez daukazu ezer, eta arropik ere ez.
Hori ere lagunak da, egiten diote edo?
Ez. Hori da adia puntua, saioarena. Zuzade, uste izute etxean, arropik gabe, baina ezer gabe. Objeturik ez daukazu ezer etxean. Eta hilabete batez, egun bakoitzean daukazu aukera objetu bat lortzeko. Ba, ez dakit lehenengo gauza, nik igual kuleroak eskatuko nituzke.
Bakoitza bere lehentasunen arabera objektuak eskuratzeko aukera du orduan.
Bai, edo hortzetako zepilua, edo, bueno, auskalo ze eskatu dezakezun, baina, bueno, pues beharren arabera, hoxe. Eta, bueno, holako reality berezi xamarra. Beste bat, adibidez, zerberetakoa Father's Pride. Eta kontu hontan da, semealaren homosexualitatea onartu ez duten lau baita, dira protagonistak, eta ematen dituzte Argentinako ian batean, bidai gogor batean, ea semealarekin harremanak hobetzen diren edo.
Jendeak, ez dakit irudimena den, edo ideia xelebrak bintzat edukitzen ditu, telebistarako alako formatua pentsatu eta ekoizterako orduan ere kurioso, euskal ez erretorriko den, oraindik euskal ekoizpen etxeetara ere kaneseko azoka horretatik, eta amaitzeko bi izen propio edo bakarra, segunetan ondik begiratzen zaion urtzi, bi Aitor Gabilondoz aritu behar duzulako, bata ETV bateko zuekor saioko aurkezle izango delako gaurtik aurrera, eta bestea, Kate Espainiarreta Alia Bajo eta El Príncipe telesailetako gidoilari eta ekoizlea delako eta Alia Bajo zere zerbait aipatu nahi diguzulako.
Bai, bueno, justu kasualidadea da, ez? Badira horre ezautzen ditugu batzuk izen eta abizena berdinakin, ba, Xabier Mendiguren, Jon Maia, Josean Agirre, holakoak badira, ez? Eta, bueno, astontan justu horrekin ba, konturatu naiz, bi Aitor Gabilondo da dela, biak telebistan aritzen direnak, eta biak gipuzkoarrak, baina bakoitzak bere estiloa daukana. ETV-n aritzen dana, eta Radio Euskadin ere aritzen dago morean egiten, Aitor Gabilondo da, eta Angel Alkain aurkezle izan beharrean egoain ez dakik guzti egingo duen zuek horren, baina behintzat aurkezle nagusia aurtik aurrera izango dana Aitor Gabilondo, hau monopus aktorea eta musika mundun ere abeslari gisa eta horrela ibiltzen dena. Eta bestea, Donostiarra Aspaldi Madrilera juntzana eta plano a plano produktora sortu duna, ekezin detxea sortu duna, beste Aitor Gabilondo hori, hori elkarrezketatu indugu, igandean aterako guberrien elkarrezketa, eta beha komentatzen zian, bitxikeriak ere gertatu zaizkiola nastu dituztelako bata besteakin. Ba, eskaini diote lanen bat, eta gero behin deitu ziotela Donostiko da liburutegitik liburu bat ezula itzuli, eta beste nartzen, eta horako kontuak, ezta.
Jon Maia bertxolari eta dantzariarekin gertatu diren antzera orduan.
Bai, hori da. Eta, bueno, kontu hauekin izen bereko bi pertsonaien kontuagin egin ezpaitagien reportaje luze bat ere egin daiteke, eta emango luke jokoa. Bueno, demagun, aipa dutu behar dugula Alia Bajo, ezta? Joan den asten estreinatu zen, eta hartu eman zuten bigarren atala, Aitor Gabilondo Madrid jondako hau dago batzean, produktore eragina, baina Oskar Terol da historiaren, bueno, sortzailea, eta Terolen, ba, humore hori dana estereotipoz beteta euskaldunak pixka bat ridikulizatzen dituen hori hor dago telesaien eta hotz apellidos baskosen pixkat bidea ere tankeratsukoa da, ez? Andaluziarren eta euskaldunen arteko talka. Bueno, egia zen ez da beste munduko zer, telesaia, ikusituko lehenengo biatalak, baina zerbait nabarmendu berbaldin badago aktore protagonisten lana Jon Plazaola eta Maria Lehenena. Eta Plazaola, egia zen, zusteko izango da ikusle askorentzat eta Espainia mailan esango nuke fama hartuko dula Plazaola.
Begira, bueno, hortxe da gorduan, Jon Plazaolaren lana. Nik ez dut aukerarik izan oraindik telesail hori ikusteko, zuen Twitterreko komentariak eta irakurri ditut eta tartea hartzen dudan aste honetan edo hurrengoan.
Ba, bai, ez dakit ze bide ingo dun, badirudin nahi dutela hainbat urtetako telesaila izan da dela, eta egoen Sevillan girotuta dago, baina hirugarren edo laugarren denboraldian iritsuko balira, Euskal Herria igoko lirateke, baina, bueno, ba, otxo apellidos baskos gustatu zitzaienei, ba, desente igual gustatuko zaie, igual esango nuke, pelikula baino obeskiagoa otenan, telesaia, baina beste batek esan dit parre gehiago intzula otxo apellidos baskosekin, ez dira ez bata ez bestea beste munduko ez.
Bakoitza bere gustuak izaten ditu eta telesail eta ikusentzunezko kontuetan berdin mona aipatu ditu zenbait kontu eta bebin euskaraz aritzeko dinamika jende ezagunak abian jarri duena eta zuzendaritzari egindako eskaera Xavier Binader zendu berri den kazetari katalanaren inguruko dokumentala ere bai Caneseko azoka eta Aitor Gabilondoen inguruan ere hitz egin diguzu besteri nabarmendu behar diguzurtzi.
Bai, bueno, azkeneko gozio igual, Majariz de la Sorna ez dakit entzun dezun.
Entzuteko moduko izan da, joan den aste horretan behintzat.
Joan den asteko pertsonaietako bat izan zen, eta ba, espero dugula bideo gehiago egitea, Majariz de la Sornak, eta taberna eskuindar mediatiko espainiarra aztoratu dezala, eta ea pargeio egiten dugun kontu horren arira, ez da?
Hori da, zoriontzekoa, hautsa.infoko lagunek egin duten lana, parodiatik abiatutakoa, baina kritikatik eta eredugarritasunetik zerbait baduena.
Parodia eta troleoa, Ze, hori, azizian ezare sozialetan entierra hostil Venezuelakoa inbertzuten egun hartan hor trolea zen demagun, eta sekulako jartzen lortu dute Venezuelan ere eman dituztelako bideoak eta pentsa, bueno, Euskal Herritikan Venezuelara eta beste herrialdetara holako parodiak ateatza ez da kontu makala, beraz. Zorteo nautza.info.
Hori da, jarri dezatela bide horretan, ederki baurtzi urkizu berriako kazetaria, eskerrik asko, zebrabideko komunikazioaren txoko honetara batu eta edabideen inguruko kontuak ekartzeagatik eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso donekan eta kontuz kuadreiako ekene, ader.
Eatzen, horrelako hori gertatzen, berdin zuk ere. Segi ondo.
Mutu bat, agur. Agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzen.